Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio veidotā programma. Ar jums šorīt kopā esmu es, Aira Āriņa, un uzaicinu jūs nākamo pusstundu palikt kopā ar mums. Raidījuma sākumā dzirdēsim dažas aktualitātes no Adventistu draudzēm citur pasaulē, kā arī daži interesanti fakti.
Labrīt! Sāksim vispirms ar dažām ziņām no valstīm, kur pielūgt Dievu nav tik vienkārši kā pie mums. Un vispirms par neskaidro situāciju Ziemeļāfrikas valstī Eritrejā. Nav pārāk daudz ziņu kāpēc, taču daudzām protestantu draudzēm nācies pārtraukt īstenot vairākus projektus un visa veida aktivitātes, jo tāds ir valdības lēmums. Ziņas nāk no Vispasaules evaņģēliskās alianses. Rīkojums, kurš taps jau maijā, attiecas uz visām kristīgajām draudzēm un baznīcām, izņemot pareizticīgo Romas katoļu un luterāņu draudzēm. Tas liek visām pārējām kristīgajām konfesijām pārtraukt jebkādas aktivitātes līdz nākošiem rīkojumam. Nav saņemts nekāds paskaidrojums par šādu lēmumu iemesliem. Eritreja atrodas sarkanās jūras krastā starp Sudānu un Etiopiju, un Eritrejā konstitūcija garantē reliģisko brīvību. Šajā valstī vēsturiski izveidojusies liela reliģiskā daudzveidība. No 4,3 miljoniem iedzīvotāji daudz ir musulmaņi, katoļi, pareizticīgie un protestanti. Tikmēr Adventistu palīdzības organizācija ADRA Zimbabvē, kas ir Āfrikas dienvidos, nolēmusi palīdzēt tiem, kas cieš no bada. ADRA sākus īstenot 6 mēnešu ilgu pārtikas palīdzības programmu. Tā domāta 12 tūkstoši afrikāņiem Bingas rajonā Matabelelandas provincē. Programmu, kura ilgs līdz decembrim, sponsorē Vācijas ārlietu ministrija sadarbībā ar ADRA Vācijas nodaļu. Un tas nozīmē, ka cilvēki, kuriem sniegs palīdzību, katru mēnesi saņems kukurūzas, putraimes, pupas un dārziņu eļļu. Priekšroka būs tiem cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai atbalsta no citiem radiniekiem, kuri dienā var atļauties tikai vienu ēdienraizi vai vēl mazāk, kā arī tiem, kuri dzīvo vietās, kur augsne ir īpaši nabadzīga un lauksaimnieciski neapstrādājama. ADRA programmai būs milzīga nozīme, jo kukurūzas raža Zimbabvē šogad gaidām par 50 līdz 70% mazāk nekā pagājušajā gadā, saka ADRA pārstāvs Franks Tīvens. Neražas iemesls ir sliktie laika apstākļi. Šogad ilgstoši sausuma periodi ir mainījušies ar plūdiem visā Āfrikas dienvidu daļā. Arī jums ir iespēja piedalīties ar savu ziedojumu, ieejot internetu mājaslapā www.adra.org. Tikmēr Irākā, lai gan valstī ir saspringta politiskā situācija un darbojas ekonomiskais embargo, draudze turpina darboties un ik gadu organizēt vasaras bībeles skolu. 82 bērni šajās vasaras brīvdienās apmeklē 7. Dienas adventistu bībeles skolu Bagdādē, Irākā. Tā ziņo Tuvā Austruma reģiona bērnu nodaļas vadītāja Valērija Fidelija. Divas nedēļas katrs brīvais laukumiņš tika izmantots bērnu vajadzībām. Draudzes darbinieki laipni piedāvāja savas darba telpas bērnu klasēm. 38 draudzes locekļi ziedoja savu laiku un talantus, un tie bija gan šoferi, gan menedžeri, gan mūziķi un bībeles skolotāji, gan vienkārši brīvprātīgie palīgi, saka Fidelī. Pēdējā sabatdienā dievnamā pulcējās gan bērni ar vecākiem, gan draugi un mazie cilvēki rādīja, ko viņi pagājušajās divās nedēļās bija iemācījušies. Situācija Azerbaidžānā, par kuru esam ziņojuši jau vairākārt, joprojām nav mierīga. 7. Dienas adventistu mācītājs Vahits Nagievs ar sievu un 4 bērniem šobrīd atrodas Bakū, gaidot atļauju atgriezties mājās Nakičevanā. Iespējams, ka šajās dienās atļauja ir jau saņemta. 10. jūnijā policija lika mācītāju ģimenei atstāt pilsētu, paskaidrojot, ka ģimenes galva tiekot turēts aizdomās par teroristu aktivitāšu organizēšanu. Nagieviem nekas cits neatlika, kā meklēt pagaidu pajumti Bakū. Vēstulē 7. dienas adventistu vispasaules reliģiskās nodaļas vadītājiem Džonam Grācam, viens no Azerbaidžānas valdības pārstāvjiem oficiāli apstiprinājis, ka šī valsts joprojām ciena reliģisko brīvību. Būdams atbildīgās valsts komitejas vadītājs, Rafiks Alijevs saka, ka valsts pārstāvi izmeklē šo gadījumu. Alijevs arī atzins, ka mācītājiem Nagievam, ka Azerbaidžānas pilsonim ir tiesības veidot reliģisku sabiedrību saskaņā ar likumu par reliģisko brīvību Azerbaidžānas republikā, un šīs tiesības tikšot aizsargātas. Kestons ziņu aģentūra ziņo, ka Nakičevans mērijas pārstāvi noliedz, ka būtu likuši Nagievim atstāt pilsētu. Nakičevans adventisti nelielā draudz joprojām nav saņēmusi reģistrāciju. Kā esam ziņojuši, Azerbaidžānas varas iestādes ir pieprasījuši visām reliģiskajām organizācijām veikt pārreģistrāciju. Tomēr pēc dokumentu iesniegšanas daudz viet atkārtot reģistrācija tiek kavēta. Atgādinām, ka Azerbaidžāna ir musulmaņu zeme un tikai 3% sev dēvē par kristiešiem. Kāda ziņa par konfesiju sadarbību? Gan Latvijā, gan visā pasaulē dažādas kristīgās konfesijas mēģina paskatīties pāri savu baznīcas sienām un saprast, ko un kāpēc dara citu konfesiju kristiešu. Starp Romas katoļu baznīca un adventistiem līdz šim nekāda attiecība nav bijis. Tādēļ pēdējie pāris gadi ir pieminami īpaši, jo šī ir pirmā reize, kad konfesija pārstāvi ir nolēmuši viens par otru uzzināt ko vairāk, ne tikai grāmatās, bet tieši. Neformālajās sarunās, kādas pēdējā laikā notikušas starp adventistu un katoļu teologiem, adventistiem ir bijusi iespēja izskaidrot savus ticības pamatus. Adventisti ir apsveikuši iespēju dalīties savā ticības pārliecībā, tā teikts paziņojumā, kuru izplatīs Vispasaules draudzes reliģiskās brīvības departaments un Bībeles inspēcijas institūts, un kurā īsumā ir aprakstīta saruna gaita. Šīs sarunas, kur iniciatori ir katoļu pietnieki, piedāvājuši unikālu iespēju izskaidrot un iepazīstināt ar adventistu ticību vadošos katoļu teologus, dzirdēt viņu atbildes un rosināt diskusijas. Kopš 2000. Gada ir notikušas trīs sarunu sērijas, kurās teologi pārunājuši visdažādākos tematus. Sakot, ka sarunas notikušas atklātā un savstarpējā cieņas pilnā atmosfērā, adventistu dalībnieki atzīst, ka sarunu laikā noskaidrots kopējās intereses, kā arī atzīts būtiskas atšķirības. Pēdējā saruna raundā, kas ir noticis šī gada maijā, noskaidrot arī vairāk citi temati, kas pārrunājumi turpmāk. Tikmēr Latvijā notikusi pirmā 7. Dienas adventistu bīskapa Viestura Reķa un katoļu kardināla Jāņa Pujāta tikšanās. Kā stāst Viesturas Reķis, tikšanās laikā pārrunāt abu konfesiju ticību pamatu un līdzšinējā darbība. Pujāta kungs interesējies par to, kam adventisti tic, kādas ir bijušas draudzes aktivitātes, ar ko adventisti nodarbojas, kas veido draudzi, kā tajā uzņem, kāda ir attieksme pret Bībeli un baušļiem. Pujāta savukārt līdzlīst to, ko dar katoļu draudze un kur tā redz savu vajadzību sabiedrības labā. Abas puses vienojušās, ka kristiešu uzdevums nav mainīt vienam otru uzskats un ka katram šajā sabiedrībā ir sava vieta un katrs var darīt savus pienākumus. Un vēl, izrādās, ka amerikāņu kompāniju vadītāji ir ļoti reliģiozi, un viņi pieņemot svarīgus lēmumus mēdz konsultēties ar Dievu, tādējais tā vīst The Wall Street Journal. Kalifornijas kompānija Lawrence Research veikusi socioloģisku pētījumu, aptaujājot 500 kompāniju vadītājus Minneapolisā, kas ir liels ASV rūpniecības un tirdzniecības un finanses centrs. Aptaujā tika uzdots jautājums, kā firmu vadītāji pieņem nopietnas biznesa lēmumus. 74% aptaujāto atbildēja, ka viņi lūdz Dievu, prasa palīdzību un garu stiprinājumu. 72% respondenti teica, ka viņi ir kādas ASV draudzes locekļi vai ir regulāri apmeklē sinagogu. Tomēr, lai gan 74% aptaujas dalībnieku lūdz Dievu pirms svarīgu lietišu lēmumu pieņemšanas, tikai 33% no viņiem vērš pie mācītājiem vai rabīniem. 44% aptaujāto sacīja, ka pēdējos 3 gados ir atraduši laiku nopietnai sarunai ar garīdznieku. Izrādās, ka korporācija vadītāji tiecas ar garīgām personām drīzāk runāt par personiskiem, ģimenes vai metafiziskiem tematiem, un tikai 19% no respondentiem sacīja, ka vismaz reiz mūžā ar mācītāju runājuši par biznesa jautājumiem. Lūk, šāds bija šodien ziņas par notikumiem adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē. Tas sagatavoja, ar tām studijā šorīt bija Aidis Tomsons.
Jūs klausāties adventistu vispasaules radio veidoto programmu. Mūsu adrese – Baznīca iela 12A, Rīga, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese – radio@baznica.lv. Bet nu pie mikrofona aicināšu pedagoģi, teoloģijas maģistri Valdu Reķi.
Labrīt, mīļie klausītāji! Daudzās ģimenēs šajā vasarā ir radušies jauni studenti, un visvairāk es domāju par tiem, kuri ir ģimenes cilvēki, bet izvēlējušies turpināt savu mūžizglītību. Lai jums izdodas veiksmīgi apvienot pašizglītošanos, savu bērnu izglītošanu un harmoniskas ģimenes dzīves uzturēšanu, jūs to varat, un jūs to spēsiet ar Dieva svētību. Katram mācīties gribošam cilvēkam ir zināms, ka stājoties, piemēram, universitātē, ir nepieciešami noteikti prerekvizīti, iepriekšēja izglītība un noteikti sagatavošanās. Un tā kā šī raidījuma lapus ir atvēlēta laulībai un ģimenei, tad šobrīd par laimīgas laulības prerekvizītiem. jeb varētu teikt par jauniešu sagatavotību satikties, iet uz randiņiem un veidot attiecības. Un visvairāk, varbūt visnoderīgāk, tas būtu tieši vecākiem, jo tieši viņi visbiežāk ir satraukti par savu bērnu nesagatavotību, sakot, tev vēl ir par agru, tu paliksi stāvoklī, tu nepazīsti dzīvi un jūs jau paši zināt visus tos pareizos teikumus. Es personiski daļēju šiem vecākiem, protams, pievienojos līdzjūtīgi, bet tāpat laikā atzīstu, ka dažkārt mēs esam tie, kuri neesam gatavi, jo šaubāmies, vai esam iemācījuši vērtības pietiekoši labi, pietiekoši dziļi un ilgi, un vai tam citam jaunietim jaunietei, ar kuru mūsu bērns sastapsies, arī vecāki mācījuši to pašu. Bet galvenās bailes ir, vai mūsu bērns dzīvos pēc mūsu izvēlētajām vērtībām. Kāda māte man nesen izteica domu, ka viņa par savu meitu nebaidās, jo audzina viņu puritāniski, tā viņa teica. Un man gan šķiet, ka viņa baidījās ļoti. Dažkārt vecāki baidās par saviem bērniem jau pieaugušajiem, savas negatīvās pieredzes un jaunības kļūdu dēļ. Ir trīs rakstura kvalitātes, kurām jāpievērš īpaši uzmanību audzinot dzēnus un meitenes, sagatavojot viņus pieaugušu cilvēku dzīvei. Un šīs trīs rakstura īpašības ir cieņa, atbildība un paškontrole attieksmē pret pirmslaulības seksu. Par cieņu runājot, ir trīs cieņas objekti – Dievs, līdzcilvēks un es pats. Dievam, nepārprotam, jāsaņem visaugstākā cieņa, jo Dievs ir pielūksmes vērts. Tādēļ ģimenē un draudzē šim faktoram tiek pievērsta uzmanība. Cieņu pret līdzcilvēkiem veidojam neļaujot pazemot, apsmiet vai kādā citā veidā aizskart nevienu, arī radību un vidi, kurā dzīvojam. Ir svarīgi cienīt sevi, jo kā gan cilvēks var mīlēt otru, kā sev pašu, ja viņš vai viņa nemīl sevi. Nākošā īpašība ir atbildība. Atbildība par savu rīcību un atbildība par savām emocijām. Katrai rīcībai ir sekas. Ko darīt ar dusmām? Kā rīkoties apvainojumu, ievainot jūtu uzplūdos? Tās ir tās iemaņas un prasmes, kuras jāapgūst ļoti agri, jo saskarsmē ar cilvēkiem jāpiedzīvo vilšanās, sarūktinājumu un pazemojumu. Ar savu piemēru vecāki demonstrē bērniem, ka nav svarīgi, kas notiek ar mums, ko ar mums varbūt izdara citi cilvēki, kas atgadās, kas izraisa negatīvas emocijas, bet svarīgi, kā mēs rīkojamies, kā mēs izturamies, kāda ir atbildības reakcija notikušajam. Jo atbildības uzņemšanās ir jāapgūst procesā, kontrolēt savas dusmas, atbildēt aizvainojumam un arī jāprot tik galā ar ievainotām jūtām, kā arī kā attiekties pret neveiksmēm. Un trešā sfēra ir paškontrole un izpratne par pirmslaulības seks sekām. Un īstenība ir tā, jo stabilāk ir personiskā pārliecība, jo vieglāk ir nostāties par savu viedokli, ja tāds ir, un arī ar cieņu pateikt nē. Ņemot vērā kārdinājums, kāda rodas satiekoties, lai neviens netiek pazemots, aizskarts, īpaši jau seksuāli aizskarts. Ar bērniem ir jārunā, jāmāc, ka pirmslaulības seks ir nevēlams ne tikai iespējamo seksuālo slimību, HIV vīrusa un nevēlams grūtniecības dēļ, bet arī, ka tas iespaido laulāto kopdzīves attiecības vēlāk un nereti ir par iemeslu nesaskaņām un konfliktiem. Var pazemināt apmierinātību laulības seksuālajās attiecībās vēlāk, jo šīs attiecības nevar aizstāt ar mašīnas aizmugurējo sēdekli. Ir iespējams, ka mainot partnerus, cilvēkam rodas atkarība no seksa, kā vienīgi no fiziska akta, lai gan seks laulībā ir kā mīlošu attiecību atspoguļotājs. Un ja nav šīs izpratnes, gan vīrietis, gan sieviete var justies kā objekts, nevis persona, kā tas ir Dieva skatījumā. Bez tam arī pirmslaulību attiecības nes sev līdz vainas apziņu, arī sajūta, ka esi izmantots, un tas veido attiecīgi veselu negatīvu emociju virkli, mirkne un modina atmaksas un varbūt arī atriebības izjūtas. Un jaunieši bieži izvēlas pirmslaulību attiecības viņu ģimenes dēļ, tieši nesakārtot attiecību dēļ savās ģimenēs. Ja viņi jūtas necienīti, neievēroti, atstumti, varbūt arī pavisam nemīlēti un negaidīti, tad rodas vēlēšanās visas šīs vajadzības jau agri kompensēt ārpus mājas, un tas ir iespējams. Un jāatceras arī tas, un jāiemāc saviem bērniem, ka vecākus mēs neizvēlamies, bet mēs izvēlamies piedot un mēs izvēlamies cienīt. Un dzīvē ir divas pamat motivācijas – vēlēšanās iegūt un bailes no zaudējuma. Un izrādās, ka bailes no zaudējuma parasti ir daudz spēcīgāks motivators. Viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Un katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Lai mums visiem, gan vecākiem, gan jauniešiem, pietiek gudrības apzināties, ka priecāties un labi justies savas dzīves laikā, tomēr ir Dieva dāvana. Ar labu rītu, uz tikšanos pēc nedēļas!
Pedagoģe, teoloģijas maģistra Valda Reķe. Turpinājumā teoloģijas doktora Viestura Reķe sagatavotās atziņas no Daniela grāmatas.
Esat sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Man ir prieks, ka varam turpināt atkal lūkoties praviešu Daniela grāmatas nodaļās. Un šodien mēs atveram piekto nodaļu. Tā ir ļoti specifiska nodaļa, savu veidu traģikomēdija. Tā sākas ar smaidiem, spēli, muzīku, viesībām, ķēniņa kronēšanu un tad noslēdzas ar ķēniņa Belzacara galu un Bābeles valsts pārēju citās rokās. Šajā nodaļā mēs turpinām redzēt to saistību ar iepriekšējām nodaļām un sevišķi ar ceturto nodaļu, kur ir runa par to, ka abi šie pagāni ķēniņi iepriekš Nebukadnecers, tagad viņa mazdāls Belzacars, atsakās pieņemt domu par to, ka Bābeles valstī varētu pienākt gals, ka kāds cits nostāsies tai vietā, kur viņi domāja viņu valsts un viņu veidojums, viņu kārtība pastāvēs mūžīgi. Un abos gadījumos mēs redzējām gan 4. nodaļā, gan tagad, ka neviens nevar stāties pretī Dieva plāniem, dzīvā Dieva plāniem, un, lai cik varen būt cilvēki, viņi vienkārši nespēja pretoties Dievām. Abi divi ķēniņi saņēma pravietojumu, kur piepildījās viņa dzīves laikā gan Nebukadnecars, gan arī Belzacars. Un, lūk, mēs redzam, ka šī cīņa ar Dievu nav iespējama, ka Dievs ir kaut kas daudz augstāks, lielāks un savādāks, nekā mēs cilvēki spējam to saprast un iedomāties. Mēs bieži esam tendēti un domājam ielikt Dievu mūsu kategorijās, nu, nedaudz lielāk varbūt par mums, bet mēs cenšamies izskaidrot pierakstam viņām mūsu izjūtas, mūsu simpātijas, antipātijas, mūsu morāli, mūsu filozofiju, bet Dievs ir kaut kas vairāk. Arī šeit mēs redzam, ka pagānu ķēniņš Belzacars, kurš acīm redzam, kā Bībeles pētnieku un vēsturnieku domā, šajā gadījumā, šajās viesībās tiek kronēts par valdnieku, jo viņa tēvs ir devies uz valsts dienvidiem un līdz ar to ir atgājis malā no aktīvās valdīšanas, tēvs Nabonīts, un lūk, Belzacars tagad pārņem varu un to iesāk ar to, ka grib publiski parādīt Bābeles valsts un Bābeles dievu pārākumu par visiem pārējiem un jo sevišķi par dzīvo dievu. Mēs lasām, ka Belzacars pavēlēja atnest zelta un sudraba trauks, ko viņa tēvs Nebukadnecars bija atvedis no Jeruzālēmas dievu nama, lai dzertu vīnus no tiem viņš pats, viņa disciltīgie, viņa sievas un blaku sievas. Lūk, šis vārds tēvs senatnē un austrumos tiek lietots, lai atzīmētu visus pēcnācējus. Tātad Belzacars nebija Nebukadnecara dēls, viņš bija Nebukadnecara meitas dēls. Un lūk, viņš grib šeit ar šiem tempļu traukiem parādīt, ka viņš ir pārāks. Un redzat, atkal zelta sudraba trauki un tie ir metāli, kuri ir parādījušies arī Daniela grāmatā runājot par valstīm. Bābel kā šī zelta galva, kā tas sākums šam pravietojuma veidojumam, tad sekos sudraps. Un arī šeit parādās šie paši metāli. Belzacars apzināti grib parādīt, ka viņa dievs ir lielāks par Izraeļa dievu. Te nav vienkārši apskurbs cilvēks, kurš īsti nezin, ko viņš runā vai dara, šeit ir apzināta konkrēta rīcība, jo ar tempļu traukiem parasti godina dievus. Un lūk, savā veidā viņš arī uzstājas pret visu, ko darīja Nebukadnecars, jo Nebukadnecars mēs lasījām 4. Nodaļā pēc cīņas ar dievu pēc saviem neprāta gadiem atgriežas pie saprāta, atzīst dzīvo Dievu un viņa pārvaldību un izdara savu veidu reformu reliģiskajā pasaulē. Kad nākamais viens no valdniekiem Nabonīts Belzacar tēvs, kurš ir faktiski trešais jau pēc Nebukadnecara, sāk atgriezties pie senajiem Bābeles dieviem, jo ir notikusi arī tempļa priestera revolūcija un Nabonīts sāk atjaunot šo reliģiju un Belzacars grib nobeigt šo darbu, ievest to kulminācijā. Un lūk, viņš tagad ir nostājies pret Dievu un tanī pat laikā nāk Dieva atbilde. Tad, kad ir atnes šie trauki, kad tie ir pildīti ar vīnu, kad atskan šīs slavas dziesmas viņu dieviem, parādās cilvēku rokas atveida pirksti, tie rakstus pils baltās sienas iepretī kroņu lukturim, ķēniņš redzēja virspustai rokai, kas rakstīja, tad ķēniņš ģīmes kļuva bals, baļa pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zud spēku, viņa ceļa lodzījās. Un viņš sāk kliegt stiprā balsī, lai atsauc vārdotājs kaldējas zilniekus, un viņš teica Bābels gudrajam, kas šo tekstu var lasīt un man izskaidrot, to būs ietērt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu un tas būs trešais valsts valdībā. Bet neviens to nespēja darīt. Iespējams, Belzacara bailes no Dievu jau bija manāms iepriekš, un viss šī rīcība bija vērsta uz to, lai pārvarētu savus bailes, jo cenšoties pazemot, parasti tā dara tie, kas no kaut kā baidās. Tā ir normāla reakcija. Cilvēks, kas izsmē reliģiju, vienmēr tajā redz briesmas. un tādēļ apzināti mēģina ar šiem zaimiem nostāties pret to, Dieva atbilde, raksts, kuru neviens nespēja lasīt no klātesošajiem, un tad parādās vēl pārkāpjot etiķeti ķēniņiene, Nebukadnecara sieva, kura faktiski ir pat svarīgāk persona par šo jauno valdnieku, kurš tiek kronēts vairs nebūt tik jauns gados, jo Nebukadnecara nāves laikā Belzacars jau bija armijas virspavēlnieks, tātad ir pagājuši vairāk gadu desmiti, bet viņa atgādina, ka ir kāds, kas spēj izskaidrot Dieva rakstu. Tas ir cilvēks, kas ir pildīts ar Dievu garu. Tas ir Daniels, pravietis. Lūk, tāds ir šis ieskats šīs nodaļas ievadā, cīņa pret Dievu, izmisīga, baiļu pilna un zaudējums, jo Dieva atbilde ir viennozīmīga, es joprojām esmu dzīvais Dievs.
Mūsu raidījums izskan, bet kā katru reizi, gaidīsim arī jūsu atsauksmes adrese Rīga, Baznīcas iela 12, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos nākamajā raidījumā pēc nedēļas. Lai Dievs jūs svētī!